สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13กันยายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับวันเฮอริเคนฟลอเรนซ์สร้างความเสียหายหนักทางชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐฟิลิปปินส์ไต้หวันและฮ่องกงเตรียมเผชิญซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดสุดสัปดาห์นี้และหนังสือพิมพ์ออสซี่พิมพ์ซ้ำภาพการ์ตูนล้อเลียนเซเลน่าวิลเลียมส์แม้ถูกกล่าวหาว่าเหยียดผิวในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องที่เวียดนามเตรียมแสดงศักยภาพด้านการลงทุนระหว่างการจัดงานประชุม World Economic Forum รายงานพิเศษของขวัญแห่งมิตรภาพตอนที่2นะครับและวัยรุ่นอเมริกันชอบการส่งข้อความแชทมากกว่าคุยกันแบบตัวต่อตัวจริงหรือไม่อยู่ในรายงานธุรกิจวันนี้เช่นกันส่งท้ายกันวันนี้นะครับ Apple เปิดตัว iPhone และ Apple Watch รุ่นใหม่มีอะไรน่าจับตามองเราจะมาคุยกันในช่วงท้ายรายการนะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่สหรัฐประกาศให้ประชาชนตามแนวชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเร่งเตรียมพร้อมรับมือพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์โดยอพยพออกจากพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นทางผ่านของเฮอริเคนขนาดใหญ่ลูกนี้นะครับเวลานี้พายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์มีความเร็วลมสูงสุดที่208กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดอยู่ในระดับ3ซึ่งจะทำให้เกิดลมพัดแรงและฝนตกหนักทางภาคตะวันออกของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้นักอุตุนิยมวิทยาคาดนะครับว่าเฮอริเคนฟลอเรนซ์จะขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อของรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาขณะที่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพายุลูกนี้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อเข้าใกล้ชายฝั่งในช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐพยากรณ์ว่าเฮอริเคนฟลอเรนซ์จะทำให้ฝนตกหนักในระดับ50ถึง75เซนติเมตรโดยบางพื้นที่นั้นปริมาณน้ำฝนอาจสูงถึง100เซนติเมตรนอกจากนี้ยังเตือนว่าอาจเกิดต้นไม้ล้มและไฟฟ้าดับในบางพื้นที่เป็นเวลาหลายสัปดาห์ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐได้เตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อตอบสนองต่อพายุลูกนี้และว่าเราพร้อมแล้วเราสามารถรับมือได้และมีการจัดเตรียมความช่วยเหลือทุกอย่างครบครันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับรัฐนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาและเวอร์จิเนียซึ่งจะทำให้มีเงินทุนและทรัพยากรจำเป็นต่างๆจากรัฐบาลกลางเข้าไปถึงรัฐเหล่านั้นได้นะครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าพายุลูกนี้จะรุนแรงที่สุดในรอบ60ปีที่พัดเข้าชายฝั่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐนะครับและในขณะที่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐกำลังเผชิญกับเฮอริเคนฟลอเรนซ์ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกรวมถึงฟิลิปปินส์ไต้หวันและฮ่องกงก็กำลังเผชิญกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดนะครับที่มีกำลังลมแรงกว่าเฮอริเคนฟลอเรนซ์อีกเวลานี้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดกำลังข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความเร็วลมกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเทียบได้กับเฮอริเคนระดับ5ในมหาสมุทรแอตแลนติกไต้ฝุ่นมังคุดเพิ่งพัดผ่านเกาะกวมของสหรัฐนะครับซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมและไฟดับหลายจุดและคาดว่าจะพัดเข้าทางเหนือของฟิลิปปินส์ในวันศุกร์นี้จากนั้นจะมุ่งหน้าไปยังไต้หวันฮ่องกงและภาคใต้ของจีนในวันอาทิตย์องค์การสหประชาชาติคาดว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเอเชียราว43ล้านคนซึ่งขณะนี้ทางการฟิลิปปินส์ได้สั่งอพยพประชาชนออกจากเส้นทางที่คาดว่าพายุลูกนี้จะพัดผ่านไปแล้วนะครับโดยซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดถือเป็นพายุลูกที่15ที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในปีนี้ครับจากฟิลิปปินส์มาที่เมียนมานะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมายืนยันว่าผู้นำรัฐบาลเมียนมาและที่ปรึกษาแห่งรัฐนางอองซานซูจีจะไม่เดินทางไปร่วมในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UNGA ที่นครนิวยอร์กซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของเมียนมานายจอถิ่นซึ่งเดินทางไปกับนางซูจีเพื่อร่วมประชุม World Economic Forum ที่เวียดนามในขณะนี้กล่าวว่านางซูจีไม่มีแผนจะไปร่วมประชุม UNGA แต่อย่างใดนะครับนางซูจีซึ่งขึ้นสู่อำนาจเมื่อปีคศ2016เดินทางไปร่วมประชุม UNGA ในปีแรกที่เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาแต่ว่าไม่เข้าร่วมในปีต่อมา ซึ่งการที่เธอตัดสินใจไม่เข้าร่วมอีกครั้งในปีนี้เกิดขึ้นในขณะที่เมียนมากำลังเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างมากเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่นะครับครับและเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Economic Forum สัปดาห์นี้นะครับโดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนจำนวนมากการประชุมนี้จึงเปิดโอกาสให้รัฐบาลกรุงฮานอยจูงใจนักลงทุนต่างชาติที่ใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงมาเสนอครับ
ครับสัปดาห์นี้นะครับเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม World Economic Forum และบทบาทดังกล่าวนั้นสร้างโอกาสให้รัฐบาลกรุงฮานอยแสดงให้นักลงทุนต่างชาติเห็นว่าเวียดนามนั้นมีศักยภาพในการเป็นจุดผลิตและขนส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐและจีนการประชุมครั้งนี้ซึ่งเริ่มต้นในวันอังคารและมีไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่กรุงฮานอยมีผู้เข้าร่วมเป็นบริษัทใหญ่ๆจากทั่วโลกมากมายนะครับเวียดนามเองต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยอัตราการขยายตัวที่ 6-7% ต่อปีอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์กล่าวว่าการใช้เวียดนามเป็นจุดผลิตและส่งสินค้าไปขายในจีนและอเมริกาอาจจะช่วยให้บริษัทผู้ลงทุนเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจดังกล่าวเฟเดริกเบิร์กผู้บริหารจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเบเกอร์แมคเคนซี่ที่นครโฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นบริษัทข้ามชาติมากมายเข้ามาที่ประเทศเวียดนาม
At the end of the day, it's about business, about getting a bigger slice of the global economy, and that's all happening. It's the first time we're seeing a lot of the big multinationals come in and have a look at
Vietnam. เขาบอกว่าบริษัทเหล่านี้กำลังพิจารณาศักยภาพของเวียดนามท่ามกลางปัญหาการค้าโลกและมองถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบขนส่งและผลิตสินค้าของประเทศเวียดนามด้วยนะครับการประชุม World Economic Forum จะมีตัวแทนจากประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงผู้นำรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทเอกชนราว 1,000 คนเข้าร่วมงานเจตนารมณ์หลักของเวที World Economic Forum คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและปัจจุบันหลายฝ่ายมองว่าเวทีนี้ยังเป็นกลไกสนับสนุนการค้าเสรีด้วยนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าเวียดนามนั้นอาจจะใช้ผลพลอยได้จากการประชุมเวทีนี้ในการเจรจาการค้า
Part of hosting these summits is designed to have everybody see Vietnam as a solid international good citizen that's contributing to the good and for its own interest as well.
ครับอาจารย์คาวเทเยอร์จากมหาวิทยาลัย New South Wales ของออสเตรเลียกล่าวนะครับว่าเวียดนามมีโอกาสผลักดันความคืบหน้าเรื่องการค้าพหุภาคีจากการเป็นเจ้าภาพ World Economic Forumเขากล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ๆคือการแสดงให้เห็นว่าเวียดนามนั้นเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่ดีได้ท้ายสุดครับนักวิเคราะห์อลิเชียกาเซียเฮเรโรจากบริษัทการเงินนัตเทซิสกล่าวว่า
This means more FDI into Vietnam because people will realize that this is a good platform to get at least partof the China business in terms of value chain into the US and I think this is very
very บอกครับว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามน่าจะทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะเวียดนามนั้นมีแรงดึงดูดในฐานะประเทศทางเลือกแข่งกับจีนขณะเดียวกันก็มีการทำการค้ากับทั้งจีนและสหรัฐครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับครับและเมื่อวานนี้ VOA ภาคภาษาไทยได้นำเสนอรายงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพตอนที่1นะครับซึ่งนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือ Great and Good Friend นอกจากจะเป็นหนึ่งในโอกาสการรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์2ศตวรรษของไทยกับสหรัฐที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วยังเป็นครั้งแรกที่สาธารณชนได้มีโอกาสชมและสัมผัสวัตถุโบราณซึ่งพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ไทยจำนวนมากที่ไม่เคยนำจัดแสดงที่ใดมาก่อนนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายละเอียดในตอนที่2ของรายงานพิเศษมิตรภาพ200ปีจากอินทรีสู่ไอยรามาเสนอครับ
กราฟหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ทางการสหรัฐนำมาจัดแสดงในนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือ Great and Good Friends เพื่อยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานครบ200ปีของไทยและสหรัฐ คือเอกสารจดหมายที่เขียนในภาษาโปรตุเกสที่พระยาสุริยวงศ์มนตรีหรือดิษฐ์บุญนาคเสนาบดีในแผ่นดินรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่งถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโรเมื่อปีพุทธศักราช2361เพื่อชักชวนทำการค้าระหว่างกันศาสตราจารย์ธเนศอภรสุวรรณนักวิชาการประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์ตาพิชานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าเอกสารชิ้นนี้ถือเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ที่ช่วยเปิดพรมแดนทางวิชาการประวัติศาสตร์ความทรงจำของไทยให้น่าสนใจและกว้างขวางมากขึ้น
คือเปิดประเด็นของการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยอเมริกายุคแรกใหม่อย่างน่าสนใจมากในทางนี้เพราะว่าที่เท่าที่เรียนมาของฝ่ายไทยเนี่ยและจริงๆก็คือว่าตั้งแต่ท่านเป็นโกมายานำรงเนี่ยนะที่ทรงนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทูตต่างชาติกับรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านก็นิพนธ์บอกว่าฉบับแรกที่ติดต่อกันก็คือสัญญาในปี1833เอ็ดมันด์โรเบิร์ตใช่มั้ยที่มาทำสัญญาเนี่ยทางไมตรีการค้าต่างๆเนี่ยเราก็เรียนมาอันนั้นมาตลอดเลยเนี่ยคือปรับการมองเยอะเลยเพราะว่าแสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่สนธิสัญญาที่เป็นทางการแต่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เป็นทางการแบบระดับสนธิสัญญาเนี่ยก่อนแล้ว
ครับมุมมองนักวิชาการประวัติศาสตร์ไทยและอเมริกันอธิบายตรงกันถึงมิตรภาพแสนพิเศษของผู้คนจาก2แผ่นดินที่แม้จะอยู่ห่างไกลคนละซีกโลกแต่กลับค่อยๆเรียนรู้และรอคอยในการติดต่อสื่อสารเพื่อทำความรู้จักก้าวข้ามข้อจำกัดด้านระยะทางและภาษาก่อนเจริญสัมพันธไมตรีต่อเนื่องจนนำมาซึ่งการลงนามในสนธิสัญญาการค้าและการพาณิชย์กับสยามในปีพุทธศักราช2376หรือในอีก15ปีต่อมาและเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐลงนามกับประเทศในทวีปเอเชียครับ
So Thailand in many ways taught the United States howto work with an Asian nation and how to have this treaty of friendship and commerce on such a distant area and I think
ครับคุณวิลเลียมแบดฟอร์ดสมิธพันธรักษ์ของนิทรรศการ Great and Good Friends สะท้อนความพิเศษของการทำสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ฉบับนี้ที่มีถึง4ภาษาว่าเป็นเหมือนกับประตูสู่ทวีปเอเชียที่ราชอาณาจักรสยามช่วยสอนให้สหรัฐได้รู้จักธรรมเนียมปฏิบัติในภูมิภาคใหม่และทำให้ระยะห่างของผู้คนจากดินแดนอันไกลโพ้นได้เริ่มสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ธเนศอภรสุวรรณที่ย้ำถึงความน่าสนใจของนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครั้งนี้ครับ
ผมคิดว่าที่ทำให้คนตัวใหญ่เนี่ยตระหนักอีกทีนึงก็คือว่าไทยสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรภาพแบบใกล้ชิดแล้วก็มีความอบอุ่นความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยยาวนานมากนะฮะอย่างน้อยก็200ปีที่มีหลักฐานต่างๆนั้นเข้ามาเนี่ยฮะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆที่อเมริกาก็ยังเป็นพวกแบบประเทศเกิดใหม่ถ้าพูดอย่างนั้นฮะในขณะที่กรุงรัตนโกสินทร์ใช่มั้ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอาณาจักรที่ก่อสร้างใหม่ต่อจากอยุธยาด้วยต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า2ประเทศ2รัฐเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ของการเริ่มต้นของการเรียนรู้ของการเพื่อว่าทำความเข้าใจกันเนี่ยใกล้เคียงกันต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นโชคดีที่ทำให้จากนั้นเนี่ยมาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เดินมาอย่างยาวนาน
เบื้องหลังการจัดนิทรรศการครั้งนี้ใช้เวลากว่า3ปีในการเตรียมการและประสานงานเพื่อรวบรวมสิ่งของต่างๆรวมทั้งของขวัญพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ที่อยู่ในการดูแลของสถาบันชั้นนำหลายแห่งครับ
From the very beginning we knew that was a very likely focus of our curation for this exhibition the way we wouldBecause we, as you said, we couldn't feature the hundreds of artifacts that would be relevant to the history of U.S. and Thailand, but that was a very sort of natural way to.
ครับคุณเทเวอร์เมอร์เรียนพันธรักษ์นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพบอกว่าการเตรียมงานในส่วนของพันธรักษ์เพื่อจัดนิทรรศการนั้นไม่อาจสามารถนำสิ่งของอีกหลายร้อยชิ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยและสหรัฐทั้งหมดมานำเสนอได้จึงต้องค่อยๆจำแนกหมวดหมู่และคัดเลือกวัตถุที่นำกลับไปจัดแสดงที่เมืองไทยเพื่อสามารถถ่ายทอดความหมายและสัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้ดีที่สุดยังมีวัตถุทรงคุณค่าหลายพันชิ้นที่ไม่ได้ถูกส่งกลับไปจัดแสดงแต่ยังคงได้รับการเก็บรักษาอย่างดีภายในห้องเก็บโบราณวัตถุล้ำค่าของสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันติดตามจากรายงานพิเศษวาระครบรอบ2ศตวรรษของขวัญแห่งมิตรภาพที่ VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปเปิดกุห้องเก็บรักษาของขวัญแห่งมิตรภาพจากประเทศไทยในตอนต่อไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับก็ติดตาม รับฟังของขวัญแห่งมิตรภาพตอนที่3ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับไปฟังข่าวกันต่อครับก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลนะครับหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียในเมืองเมลเบิร์นเฮอรัลด์ซันได้ตีพิมพ์ซ้ำภาพการ์ตูนที่ถูกกล่าวหาว่าล้อเลียนและเหยียดผิวเซเลน่าวิลเลียมส์การ์ตูนดังกล่าวว่าโดยมาร์คไนท์เป็นภาพของเซเลน่ากำลังกระโดดย่ำลงบนไม้เทนนิสด้วยความโกรธเกลียวขณะที่ผู้ตัดสินที่อยู่ด้านหลังกล่าวกับคู่แข่งของเซเลน่าว่าคุณยกชัยชนะให้เธอได้ไหมแน่นอนการ์ตูนชิ้นนี้เป็นการล้อเลียนเหตุการณ์ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวรายการ US Open เมื่อวันเสาร์นะครับระหว่างเซเรน่าวิลเลียมส์กับนาโอมิโอซากะจากญี่ปุ่นซึ่งเซเรน่าถูกปรับแต้มและปรับ1เกมหลังจากทำผิดกฎ3ครั้งผู้ที่ต่อต้านการ์ตูนชิ้นนี้บอกว่าผู้ว่าตั้งใจทำให้เซเรน่าดูตัวใหญ่และริมฝีปากหนาเตอะซึ่งเป็นการล้อเลียนถึงลักษณะทางกายภาพของสตรีผิวดำในขณะที่วาดคู่แข่งของเซเรน่าเป็นสตรีผมบรอนผิวขาวซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในความเป็นจริงคือนาโอมิโอซากะที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเฮติอย่างไรก็ตามในหนังสือพิมพ์ Herald Sun ฉบับพิมพ์ซ้ำมาร์คไนท์กล่าวนะครับว่าการ์ตูนของเขานั้นต้องการจะสื่อถึงพฤติกรรมของเซเรน่าในวันนั้นและไม่เกี่ยวกับเรื่องสีผิวแต่อย่างใดขณะที่พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์บอกว่าขอต้อนรับสู่โลกแห่งคอมพิวเตอร์ภาพการ์ตูนที่ถูกพูดถึงอย่างมากนี้เผยแพร่ครั้งแรกทางบัญชี Twitter ของนายไนท์แต่ต่อมาเขาต้องลบทิ้งไปหลังจากที่มีผู้ใช้ Twitter จำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็นในทำนองตำหนิผู้วาดอย่างรุนแรงนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 25,998 จุด Nasdaq ลดลง18จุดปิดที่ 7,954 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,889 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น9ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,211 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท70สตางค์ช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับคุณทรงพจน์อัตราคนว่างงานในเกาหลีใต้นั้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ8ปีในเดือนสิงหาคมนะครับขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายนั้นสูงขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วอัตราคนว่างงานในเกาหลีใต้พุ่งมาอยู่ที่ 4.2% จาก 3.8% ในเดือนกรกฎาคมโดยจำนวนคนตกงานนั้นมีมากขึ้น 134,000 คนจากปีก่อนนะครับตัวเลขคนว่างงานล่าสุดนี้ถือว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบ8ปีเมื่อครั้งที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับรัฐมนตรีการคลังของเกาหลีใต้กล่าววันพุธครับว่ารัฐบาลนั้นจำเป็นต้องปรับนโยบายด้านค่าแรงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าในอนาคตอาจจะมีการขึ้นค่าแรงแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางปัจจัยทางเศรษฐกิจผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยกาลอปโพลพบว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีมูนแจอินนั้นลดลง 4% มาอยู่ที่ร้อยละ49นะครับและอีกสถิติใหม่หนึ่งนะครับรายได้ครัวเรือนอเมริกันนั้นเพิ่มสูงขึ้น 1.8% เป็นสถิติใหม่มาอยู่ที่ค่ามัธยฐาน 61,372 ดอลลาร์ต่อปีตามรายงานของสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐล่าสุดสำหรับปีคริสตศักราช2017นะครับสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐระบุว่ารายได้ครัวเรือนอเมริกันเพิ่มขึ้นจาก 6,309 ดอลลาร์เมื่อการทำการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2016อย่างไรก็ตามการสำรวจชี้เห็นว่ายังมีประชากรอเมริกันร้อยละ 12.3 ที่มีชีวิตอยู่อย่างยากจนดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเทียบกับการทำการสำรวจครั้งก่อนที่ 12.7% นะครับผู้ทำสำรวจพบได้ว่าร้อยละ 8.8 ของประชากรอเมริกันนั้นไม่มีการประกันสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขเท่ากับการสำรวจครั้งที่แล้วครับและอีกด้านหนึ่งครับผู้บริหารบริษัทยา Nostrum Pharmaceuticals ของสหรัฐถูกโจมตีหลังจากขึ้นราคายาปฏิชีวนะ 400%และกล่าวว่าเป็นความจำเป็นด้านจริยธรรมที่ต้องหากำไรเมื่อมีหนทางนะครับนายเนอร์มัลมูลีกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Financial Times ว่าตนนั้นมีความจำเป็นด้านจริยธรรมที่จะขายสินค้าให้ได้ราคาสูงที่สุดโดยบริษัทนั้นได้ปรับราคายาปฏิชีวนะไนโตรฟูแรนโทอิน มาอยู่ที่ $2,392 ดอลลาร์ต่อขวดหรือเกือบ 80,000 บาทจาก 474.75 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่ายาดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นต่อการลดภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนายมูลลี่เปรียบเทียบการจำหน่ายยาชนิดนี้ในราคาที่สูงกับการขายผลงานศิลปะเช่นภาพวาดราคา500ล้านดอลลาร์และกล่าวว่าเขามาทำธุรกิจยา ก็เพื่อแสวงหากำไรนะครับและเมื่อได้ทราบถึงคำกล่าวของนายมูลลี่ดร.สกอตต์ก็อตเลียบผู้อำนวยการหน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐแถลงว่าไม่มีเหตุผลทางจริยธรรมใดๆมาสนับสนุนการเอาเปรียบผู้ป่วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับผลการวิจัยชี้ว่าวัยรุ่นนั้นชอบที่จะติดต่อสื่อสารด้วยการส่งเท็กซ์มากกว่าพบปะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวนะครับร้อยละ35ของเด็กอายุ 13-17 ปีกล่าวว่าพวกเขาเลือกที่จะส่งข้อความมากกว่าการพบปะกันซึ่งมีอยู่ร้อยละ32และผู้ที่ทำสำรวจซึ่งก็คือบริษัท Common Sense Media ได้ทำการสำรวจเรื่องนี้เมื่อปีคริสต์ศักราช2012ซึ่งครั้งนั้นพบว่าคนที่เลือกพบปะพูดคุยกันนั้นมีอยู่ร้อยละ49มากกว่าการเลือกส่งข้อความซึ่งมีเพียงร้อยละ33นะครับการศึกษาชี้ว่า 66% ของวัยรุ่นอเมริกันเลือกใช้การสื่อสารที่ไม่ต้องเจอตัวกับผู้ร่วมสนทนาเช่นการส่งข้อความการคุยกันสื่อออนไลน์การพูดคุยผ่านวิดีโอและการคุยโทรศัพท์ในเวลาที่สามารถทำได้เปรียบเทียบกับครั้งก่อนนะครับคนที่เลือกใช้วิธีติดต่อสื่อสารลักษณะนี้มีอยู่เพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
พูดถึงการใช้สมาร์ทโฟนในการส่งเท็กซ์มากกว่าการที่ไปพูดคุยกันตัวต่อตัวว ันนี้ก็เลยมาเรื่องของสมาร์ทโฟนอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ก็คือมีการเปิดตัวของ Apple นะครับเปิดตัว iPhone ใหม่แล้วก็ Apple Watch ใหม่ด้วยมีอะไรที่น่าสนใจมากที่จะมาคุยให้ฟัง
อันนี้คัดครีมเลยเพราะว่าคุณทรงพจน์นี่เกริ่นมาขนาดนี้แล้วขอพูดถึงสิ่งที่น่าจะเป็นพระเอกของงานที่สุดก็คือ Apple Watch ซึ่งออกมาเป็นซีรีส์4แล้วและไฮไลท์ก็คือเป็นนาฬิกาที่เปลี่ยนไปจาก3รุ่นเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยกรอบโค้งบนตัวเรือนบ้างกว่าหน้าจอเนี่ยกว้างขึ้นและที่สำคัญขนาดของ Apple Watch เนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเนี่ย38มิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นขนาด40มิลลิเมตรก็คือใหญ่ขึ้นไปอีกคมชัดเต็มอารมณ์อ่ะคุณแล้วก็มี3สีด้วยกันนะคะ คือ Silver Gold แล้วก็ Space Gray ออกมา3สีให้ได้เลือกสรรกันแต่ราคาเนี่ยโหดน่าดูนะคะเริ่มต้นที่399ดอลลาร์ก็คือประมาณ 13,000 บาทสำหรับรุ่น GPS ก็คือรุ่นที่ไม่มีซิม
ครับ
กับอีกรุ่นหนึ่งคือ499ดอลลาร์ประมาณ 16,000 บาทสำหรับรุ่นที่ใส่ซิมได้แต่ว่าซิมเนี้ยเขาจะเป็นซิมรุ่นใหม่ที่เรียกว่า eSIM นั่นเอง
อ๋อราคาเนี่ยฟังแล้วเนี่ยพอๆกับตอนที่ iPhone เปิดตัวใหม
่
ๆเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณ399
ขยับมาถึงเนี่ยพอมันเป็น iPhone แล้วเนี่ย
น่าสนใจมากว่าตอนนี้จะไปถึงขนาดไหน
นะคะสมาร์ทโฟน Apple ปีนี้เปิดตัว3รุ่นรวดอีกเหมือนกันเหมือนปีที่แล้วและชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นการโบกมือลาปุ่มโฮมที่เคยใช้กันอยู
่
ไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคะ3รุ่นด้วยกันที่ว่าก็คือ iPhone XS iPhone XS Max และ iPhone XR สู้ตลาดสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้ซบเซามากเลยทีเดียว
ต่างกันยังไงครับ3รุ่นนี
้อ่ะiPhone XS เนี่ยเท่ากับรุ่น iPhone X รุ่นเดิมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ iPhone X Max คือขนาดใหญ่ที่สุดหน้าจอกว้างที่สุด 6.5 นิ้วถือว่าเป็น iPhone ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาแหละและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ iPhone XR หน้าจอเนี่ยอยู่ขนาดกลางเลย 6.1 นิ้วแต่ว่าความคมชัดไม่เหมือนเพื่อนคือเป็นความคมชัดระดับ LCD Liquid Retina แล้วก็ทำตลาดในตลาดกลาง
ก็แสดงว่าจะต้องมีราคาถูกกว่า
ใช่iPhone XR เนี่ยนะคะอยู่ที่749ดอลลาร์ก็คือประมาณ 24,000 บาทถึง 25,000 บาท
10S นี่ยังไม่ได้บอกว่าต่างกับ10ก่อนหน้านี้ยังไง
สิ่งที่แตกต่างไปเลยเนี่ยคือระบบชิป A12 Bionic และบวกกับระบบการปฏิบัติการ Neural Engine ซึ่งทำให้ทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิม 30% และการรองรับเทคโนโลยี Face ID ก็ เร็วขึ้นแล้วก็ถือว่าเขาพูดว่ามีความปลอดภัยสูงกว่าค่ายอื่นๆทำส่วนราคานี่ก็เหมือนเดิมไม่ยอมลดนะคะ$999แต่ดีกว่าปีที่แล้วก็คือความจุเนี่ยจากเดิมนั้นมี64ใช่ไหมคะตอนนี้64กิกะไบต์หายไปแล้วเหลือ128 256และใหญ่แบบตุ้มๆเลย512กิกะไบต
์เกือบเท่า MacBook ละ
ใช่
ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เปิดตัวในวันนี
้
ก็พูดได้ว่า Apple Watch เนี่ยดูเหมือนจะกลายเป็นพระเอกในงานมากกว่า iPhone
ค่ะแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือหลังจากเปิดตัวไปปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นของ Apple ร่วงลงไปทีเดียว 1.24% เลยแต่ว่าก็ไปฉุดเอา Fitbit ร่วงไปกับเขาด้วยนะ
3.7% ต่างๆ
ใช่
ครับแต่งานจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ iPhone นะครับซึ่งก็ถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐได้แต่งตั้งนายสตีฟบีกันเป็นผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำนโยบายสหรัฐต่อเกาหลีเหนือไปดำเนินการและจะเป็นผู้นำด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้ตั้งเอาไว้นั่นคือการยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเต็มตัวตามที่ประธานคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้รับปากเอาไว้ระหว่างการประชุมกับผู้นำสหรัฐที่สิงคโปร์ในฐานะผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำด้านการเจรจากับเกาหลีเหนือและเป็นหัวหอกในด้านความพยายามทางการทูตพร้อมกับพันธมิตรและผู้ร่วมมือกับสหรัฐนายพอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายบีกันมีประสบการณ์การทำงานด้านนโยบายการต่างประเทศมายาวนานและเคยผ่านงานเจรจาที่ยากและท้าทายมามากต่อมากเขากล่าวว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยหนุนการทำงานของนายบีกันเพราะหน้าที่หลักของเขาคือการใช้ความสามารถทางการทูตในการแก้ปัญหาการคุกคามด้านความมั่นคงจากเกาหลีเหนือให้หมดไปนายคำกล่าวแถลงการนายบีกันกล่าวยอมรับว่าภารกิจนี้มีความท้าทายหลายอย่างรออยู่และเป็นงานที่ยากและจะเจอกับความยากลำบากในการแก้ไขหลายอย่างอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างโอกาสนี้ขึ้นมาและเป็นโอกาสที่สหรัฐต้องรีบคว้าเพื่อนำแนวคิดไปปฏิบัติให้ลุล่วงเพื่ออนาคตที่สงบสุขของชาวเกาหลีเหนือนายบีกันกล่าวว่าการสร้างความสงบสุขนี้จะมีขึ้นได้หากมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และต้องพิสูจน์ได้เขากล่าวว่าตนจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและทีมงานจากทุกหน่วยงานในรัฐบาลสหรัฐตลอดจนพันธมิตรและผู้ร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อทำงานให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อโลกที่ปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้นด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายพอมปิโอแสดงความมั่นใจในตัวนายบีกันโดยกล่าวว่านายบีกันมีความสามารถและคุณสมบัติเพียบพร้อมในหน้าที่นี้และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าตนเองมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่านายบีกันจะสามารถเป็นผู้นำในภารกิจสำคัญนี้ของสหรัฐเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยแก่อเมริกันชนและสหรัฐยังหวังด้วยว่าจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนของเกาหลีเหนือ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials